ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპირ რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
დღეს უხილავი ფარდა ოდნავ განსხვავებულია მასში გასული წლის უხილავი ფარდებიდან, ასე ვთქვათ. ჩვენთვის ჩვენი წარმოდგენით საინტერესო ნაწილები, საინტერესო მხატვრების და სტუდენტების ნალაპარაკები შეგირჩიეთ და მათ მოუსმენთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კალიფორნიის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუსიკის ინდუსტრიის მართვის სტუდენტს ნიკუშა კანდელაკს, შემდეგ უკვე მანჰაიმელს ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალობით სწავლობს იქ ლიზი მამრაძე, ამავე დროს განათლება აქვს მიღებული როგორც მუსიკოს, პიანის, შემდეგ უკვე პარიზისკენ გავეშურებით ფოტოხელოვანი მხატვარი ხელოვნების კურატორი შალვა ხახანაშვილი ევროპის არტ ცხოვრებაზე გვიამბობთ და ბოლოს კი ნანა გიგლემიანი ილაპარაკებს თქვენთვის და გეტყვით, თანამედროვე სტუდენტისთვის უცხოეთში წასვლა აუცილებელიაო. ნანა პარიზში დიდროს უნივერსიტეტში მაგისტრატურაში კულტურული ინტელექტისა და ინოვაციის სპეციალობით სწავლობს. სამსონლებ უხილავი ფარდა დღეს მუსიკალურია, გარდა იმისა რომ მოისმენთ მუსიკას როგორც ყოველთვის, მოუსმენთ ნიკუშა ნიკოლოზ კანდელაკს, რომელიც კალიფორნიის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ნორთბრიჯში მუსიკის ინდუსტრიის მართვას სწავლობს, მაგისტრატურაშია. შეერთებულ შტატებში გადავიდა ლონდონიდან, სადაც ბიზნესი და ფინანსები ისწავლა, ამ დარგის ბაკალავრი გახდა. უხილავი ფარდის სტუმარი ამბობს უკვე მჯერა, რომ მართალი იყო დავით გურამიშვილი, როცა გვასწავლა სწავლის ძირი მწარე არის კენწეროში გატკბილდებისო. ნიკუშა უკვე საქმიანობს საქართველოში Eastern Promotion-ში, მუშაობის უკვე ხანგრძლივი გამოცდილება აქვს. იანვრიდან იწყებს სახელგანთქმული Quincy Jones-ის კომპანიაში საქმიანობას. საუბარი მასთან იმით დავიწყეთ, ხომ არ უშლის თავისი დღევანდელი საქმიანობა საკუთარი მუსიკალური სურვილების დაკმაყოფილებაში. Come and tell me when it's time to
sweet Erik ძალიან ხდება იმიტომ რომ ან თავი და мама ჩემსაც როგორც ვთქვა ეგრე ჰობი აქვს რომ აი ჩამოიყვანოს თქვა ისეთი მუსიკოსი რომელიც თვითონ უყვარს და მოასმენინოს მსმენელს და ბავშვობიდან ამას უყურებ და ისეთი გემოვნება ჩამომიყარდა მეც რომ ან ვინც საქართველოსი უყვართ თითქოს გვიწევს იმ შემოყანა ვინ ჩვენს გვიყვარს. და ამიტომ ჩემთვის დაანაცასია მომავალი წელს ასე ვთქვათ Quincy Jones-ი რო ჩამოვიდა საქართველოსში ჩემთვის წარმოუდგენელი ყოველთვის ეგრე ხდება. და ამ ხარია ეგ ამბავი.
რაღაც მომენტში ხო ამოიწურება თქვენ ვინც გიყვართ. მე ვხედავ რომ საკმაოდ დიდია ასე ვთქვათ სპექტრი თქვენი საყვარელი მუსიკოსებისა. რაღაც მომენტში მარტო თქვენზე ხო არ არის არა? ნუ მთელი სეზონის განმავლობაში სხვადასხვა მუსიკოსი უნდა მოიწვიო, აი. რაღაცა მიმართულებით მიყავთ ყოველთვის, აეს თქვენი საქმე?
არა, ანუ მოთხოვნასაც უყურებ და მე მიყვარს მაგალითად სიახლეები და თქვა ჩარჩოში ჩემთან საუბრობ და ანუ თქვა შეიძლება ვიღაც მუსიკოსი ან ბენდი არ მიყვარდეს, მაგრამ მაინც საინტერესოა მის შოუ ნახო ან ვიღაცა მუსიკოსი ვინც მაგასთანაც უკრავს. ან ყოველთვის არ მაქვს ეგეთი ამბავი, რომ აი თქვა რაღაცა თქვა არ მომწონს და მაგის გამო არ ჩამოიყვანოთ ან პირიქით. ცითაც რა ვიცი, ეს ხდება.
Quincy Jones-ი ახსენეთ და მომწერეთ კიდეც, რომ ვიწყებ მასთან მუშაობას, როგორც ჩანს, ხო? ის მითხარით, როგორ აღწევს ადამიანია საქართველოსთან მანდ ჩასული, ნუ მაგისტრატურაში სწავლობთ, საქართველოსში სამსახური გააქვთ და ნუ ასე ვთქვათ ისეთი ორგანიზაციის წარმომადგენელი ხართ, რომ გასაგებია Quincy Jones-ის ფირმასაც თქვენაირი ადამიანი სჭირდება და აწყობს, მაგრამ მაინც მოყევით, აი როგორ მოხდა მასთან შეკავშირება? გასაგებია, ადრეც კონდათ კავშირი როგორც ჩანს საქართველოში მისი მიწვევიდან გამომდინარე, მაგრამ თქვენი პროფესიის მქონე ადამიანი რაერად მოხდა მის ფირმაში და რა ფუნქცია დაგეკისრებათ?
ფესტივალზე რო გავიგეროთ, ჩამოდის ამ როსაკუთავ ხმოთა ჩამოსვლაზე, ბრეკამნე აქ ლექციები თერიზაფული მქონდა და ლექტორს ველაპარაკე, თან ყველაზე მნიშვნელოვანი საგანი მქონდა ზუსტად იმ პერიოდში. და თითოეულ ლექციის გასცემაზე დიდი მექნებოდა. თან ლექტორმა, ანუ არ არსებობს რომ ჯობია არ დახვიდეო, დარჩეო და მაინც მეორე ვიფიქრე და უთხარი რომ მეთქი არ გამოვარ, კონსტიტუციონსი ვავნახო თან საქართველოში, მეთქი არ გამოდის ეგ ამბავი და ერთ ნიშანს მაკლებ და თქვა ეის რომ მივიღებდი ბიზ და მიწება ყველა ვარიანტში თითო გასცემაზე. მიწევდა ორი გასცემა. და მაინც გადავწყვიტე რომ წავსულიყავი იქნებ მეთქი რა მოხდება და თქვა მე რო ჩამოვალაქ სამსახურ შემოთავაზე. ჩავედი ვიმუშავე, მე ვიყავი ერთ-ერთი დამხმარე კონსტიტუციონსის და გავისალი მენეჯერი. მე შევეკითხე რომ ან თქვა ყვა გაქვთ ამ საშუალება რომ თქვა ან სტაჟირება ან ასისტენტი რო ვიყო ან რამე თქვენთან ვიმუშავო ორგანიზაციაში და მომცა თავის იმეილი. გადაუგდავნა ჩემი CV, თქვა რეკომენდაციები მაქვს ძალიან ბევრი წერილები, თქვა სხვა მუსიკოსებთან ვისთან ვიმუშავია და გადაუგზავნე. მე მეთქვა რომ მოდი ოფისში შემოგვიარეო და სამ ეტაპიანი ინტერვიუ მქონდა, ანუ სამ ადამიანმა დაგვიქცა, ანუ თვითონ პირაში. მე მეთქვა რომ დამეწერა წერილი ვითომ კუინსი ჯონსი ვარ და ვითომ ერთ-ერთი ცნობილი მუსიკოს თავის მეგობარს წერილს, როგორც კუინსი ჯონსი. და თვითონ კუინსი ჯონსმა წაიკითხა წერილი. და ბოლოს მითხეს რომ ანუ აგიყვანეთო იამრიდან ვიწყებ ახლა მუშაობას კუინსი ჯონს პროდაქშენში. ანუ მან შედის ეხა თქვა დარბას ხსნის სონისთან ერთად თავისი ყურსასმენები აქვს კუინსი ჯონსის თავის ხაზე აქვს 30 მუსიკოსი ყავს სხვადასხვა ვისაც მენეჯმენტს უწევს და აი როგორც ჯექსონი თქვა გამოზარდა ეგრე ზის ეხლა ახალგაზრდა არტისტებს და თვითონ თავის ან თავის მუსიკასაც ეხლა ოპერის კლასიკურ ალბომს წერს ეხლა და ამ ყველაფერში უნდა რომ რაღაც გამოცდილება მივიღო.
დღესაც თქვენსმენთ უხილავ ფარდას ყოველგვარეულ რუბრიკას, რომლის სტუმარია დღეს ნიკუშა კანდელაკი, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კალიფორნიის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ნორთბრიჯში მუსიკის ინდუსტრიის მართვას სწავლობს, მაგისტრატურაშია, ამავე დროს მუშაობს ისტერ პრომოუშენში საქართველოში, შეერთებულ შტატებში, შესაბამისად ამ კომპანიის წარმომადგენელია. რასაგანი იყო რომელიც რაღაცნაირად აი თქვენ ჩათვალეთ რო კუინსი ჯონსთან თბილისში თან მისი არ ნახვა მართლა არ შეიძლება და მე ძალიან კარგად მესმის თქვენი რომელიცაგანი იყო რომელიც ასე თქო კი არ გაგიწირავთ მაგრამ აი რაღაცა
Music Publishing ანუ გამომცემლობა და ანუ თვითონ ლექტორი არის ასკაპი ეგეთი ანუ საავტორო პროფესიის კომპანია არის აქ ორგანიზაცია უკვე და იმის ერთ-ერთი მთავარი წარმომადგენელი არის და ძალიან გამოცდილი და ამ სფეროში მუსიკის ინდუსტრიაში ერთ-ერთი დიდი მოთამაშეა და ანუ გავაცდინე ორი ლექცია, მაგრამ მაინც ისოქენი რომ ანუ საგნები მაქვს აქ საღამოს შვიცარაზე და ანუ კი არა პირიქითილის ხო საღამოს შვიცარაზე და მიწევდა ბათუმში დილის შვიცარაზე Skype-ით ყოფნა კლასში. ანუ ჩემ მეგობარს თქვა რომ კომპიუტერი დაეთო ლეპტოპ კამერით ანუ ლეპტოპი iPad და უყურებდი ლექციას შეულებრივად და უსმენდი. და ამის გამო აღარ დამაკო ნიშანი, ანუ არც ლექცია არ გამიცდენია.
ფესტივალი გავასწრებ. ხო, ესე იგი ამას ხქია ქართულად ორი კურთხლის დაჭერა. ხო.
მე მგონი დავიჭერე.
და რაც დავარია, ისწავლეთ ის თუ როგორი წერილი დაგეწერათ კუინსი ჯონსის სახელით. თუ შეიძლება თუ გახსოვთ, რა იყო ის აი რაც გაგიჩნდათ, რისი სურვილის გაგიჩნდათ რომ უნდა ჩაგეწერათ იმ წერილში, რაც ასე ვთქვათ ფაქტურად თქვენი გზა აღმოჩნდა, ხო, რამაც გზა გაგიხსნათ მის ფირმაში მუშაობისკენ. რა იყო ასეთი?
ანუ წერილი იყო ესეთი რომ თქვა მე მქონდა ზუსტად ორი დღე ამ წერილის დასაწერად. ანუ ალბათ ჩემი აზრით მე მივხვდი აინტერესებს რამდენი ჩქარა მოიპოვოდი ინფორმაციას მის და თავის მეგობარზე ამ ურთიერთობაზე და მე ანალიზი გავუსვი იმას აი თქვა რა აინტერესებს ანუ მაგაზე ვიფიქრე აი რა შეიძლება ეხლა თქვა გამორჩეულად აინტერესებს ამ წერილის მიხედვით ოფიციალური არნაყოფელი ყოდიათ. მაგრამ თან მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ ეგრე მითხეს, რომ ყველაფერი ფაქტები უნდა ყოფილიყო. და გადავწყვიტე, რომ ანუ რისერჩი გავაკეთე, ანუ წავიკითხე ბევრი და მეორე ვიპოვე ფილმი, სადაც ბევრს ლაპარაკობს თავის მეგობარზე, ანუ ეს არის მეგობარი, არის კვარტერი, ეგეც მესაყვირე არის, გარდაიცვალა შარშან წინ და მენტორი იყო ეგრე თქვა კუინსი ჯონსის და ანუ იმ ფილმში ძალიან ბევრი ინფორმაცია იყო ისეთი, რის გამოყენებაც შემეძლო. მე დავაკვირდი სხვა წერილებში, ანუ თქვა როგორ წერს, ანუ რა არის მისი სტილი. და იმის მიხედვით დავსვი ეგრე თქვა და დავგზავნე წერილი.
თქვენ საქმეში მე
მოეწონა.
ხო, ჩანს არა, ხო, ფაქტია. ნიკუშა, თქვენ საქმეში აი როცა სურთ რომ ვინმე დაიყოლიოთ, ხო, ძალიან ცნობილი მუსიკოსი თუ რა ვიცი, ну ზოგადად თქვათ, მოდი, ხელოვანი, გინდათ რომ ჩამოიყვანოთ. ხო, მთავარი ალბათ ეს სწორედ წერილის დაწერის ცოდნა, ხო, როგორ მიმართავ, საიდან მიუდგები. და როგორ უნდა მოხიბლო, ძალიან მაგარი ტიპი, ჩამოიყვანო ბათუმში ხა. ბათუმმა ძალიან დიდი სახელი ბოლოხანს მოიხვეჭა, განვითარდა, ასე ვთქვათ, ცნობილი გახდა, მაგრამ ну, ბევრისთვის მაინც არ არის ისე ცნობილი და აი რა არის ის, რაც ხო, არა, როგორი ის არის, თქო, რა სტრატეგიები გაქვთ, რა გზას დაადგებით ხოლმე? ხო.
დიახ. ან მუსიკის ინდუსტრია მაინც არის ცოტა არაფორმალური, ანუ რაც უფრო მეტი კონტაქტი, აი როგორც ურთიერთობაში ადამიანთან, იგივე არის მუსიკის ინდუსტრია, რაც უფრო მეტი კონტაქტი გაქვთ, მით უფრო მარტივი ამ სფეროში წარმატების მიღწევა. აი თქვათ, Snoop Dogg-ის მენეჯერს თქვათ იცნობ. მე Snoop Dogg-ის მენეჯერი იცნობს ვთქვათ კრის ბრაუნის მენეჯერს, ეგრეა ჩამოყავდა ზუსტად კრის ბრაუნი. ან არ ვიცი, ნებისმიერი სხვა არტისტი, ვთქვათ Coldplay-ის მენეჯერს და ან მე ის კითხავს Coldplay-ის მენეჯერი, აი როიყავი ბათუმში, მოგეწონა? ანუ კარგად ჩაია და ყველაფერი. თუ კი, მაშინ დაგელაპარაკებიან, თუ არა, მაშინ ან არა. ანუ ესე ხდება უფრო და აქ რო ვარ, ან ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძალიან მარტივია მასთან შეხვედრა და ძალიან აი მიწევს სულ ვთქვათ რაღაც წაულებაზე, ან შეხვედრებზე მისვლა, სადაც შემიძლია გავიცნო თქვათ სხვა ბენდების და მუსიკოსების მენეჯერები ან აგენტები და ანუ ესე პერსონალურად ვხდები, ძალიან ბევრად უფრო გენდობიან, ა ვიდრე იმეილით მიწერი. და ძალიან მეხმარება, ძალიან გვეხმარება ეს ჩვენს ბევრს.
ხაბაროვსკის რადიო თავისუფლება უხილავ ფარდას უსმენ თქვენ სიმსახურელებო. დღეს გასული წლის უხილავ ფარდებს ვიმეორებთ, უბრალოდ მათგან ზოგიერთ მონაკვეთს. თქვენ უსმენთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მყოფ ნიუშა კანდელაკს, ახლა კი ჯერი მანჰაიმზეა, გერმანიაზეა, ლიზა მამრაძეზეა. პრესამსალებ უხილავ ფარდაში განვაგრძობ ჩვენს ციკლს უცხოეთში ცხოვრები ქართველი სტუდენტების შესახებ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი პიანისტია, რომელიც ბიზნეს ადმინისტრირებას სწავლობს მანჰაიმში, გერმანიაში ცხოვრობს და სწავლობს, ლიზი მამრაძე, როგორც გითხარით, ბიზნეს ადმინისტრირების სპეციალობით ბაკალავრიატში, როგორც ასევე გითხარით, მუსიკოსი და პიანისტია. შვეიცარიაში, ციურიხის სახელოვნებო უნივერსიტეტში სკოლის მერე გააგრძელა სწავლა საფორტეპიანო კათედრაზე, მეორადი სპეციალობა სადირიჟორო და საკომპოზიციო სპეციალობა იყო. შემდეგ დაემართა მყესის ქრონიკული ანთება და შესვენების პერიოდში ბედმა მანჰაიმში მოახვედრა, უნივერსიტეტში, რომელშიც ეკონომიკის განთქმული სკოლაა. თბილისში სკოლაში სწავლისას უყვარდა მათემატიკა და გერმანული. მანჰაიმში უკრავს უნივერსიტეტის ორკესტრსა და გუნდთან ერთად და სულ მალე ორგანზე დაკვრასაც დაიწყებს. იქიდან გამომდინარე, რაც აქამდე გიცხოვრიათ, გიკეთებიათ, გისწავლიათ და გიმუშავიათ, ისეთი განცდა მაქვს, რომ რაღაცნაირად ბედმა თითქოს დაგაჯილდოვათ კიდეც, რომ არ ჩაქტოვათ მაგალითად მუსიკაში, იმიტომ რომ რაღაცნაირად გაგიშვათ სხვაგან, გაიძულათ ბჭყალებში ვამბობ, გესწავლათ რაღაც სხვა. ხომ არ არის ეს კიდევ უფრო დიდი, ასე ვთქვათ, ჯილდო თქვენი ბედისაგან, ვიდრე ის, რომ რაღაცაში გაგებერათ და ეხლა ვთქვათ, შეიძლება უფრო ცნობილი მუსიკოსი ყოფილიყავით. ხომ არ არის უკეთესი აი ასე, როცა ადამიანს რაღაცა აიძულებს, რომ მრავალმხრივი გახდეს. ეს მრავალმხრივობა ხო თქვენშია და აი ლიზი მამრაძე თავის თავში აერთიანებს ამ რაღაცა საინტერესო ელემენტებს. მათემატიკა და მუსიკა ხო განუყოფელია, ხო, რიტმებია და რიცხვებია და რაღაცა კანონზომიერება. ცდილობთ ახლა რაღაცის ორგანიზება, ანუ ბიზნესის ადმინისტრირება, ანუ ეკონომიკური ცხოვრების სწორად წარმართვა, თუ ისე წარმართვა, რომ იქაც რაღაც ჰარმონია იყოს, ისწავლოთ.
ყოველთვის თქონდა მართლა ეს მრავალმხრივი ინტერესები და რაღაც ოქტოლვა, რომ კიდევ სხვა რაღაც გამეკეთებინა მუსიკის გარდა. მუსიკალურ აწლეთშიც ყოველთვის ის იყო ხოლმე რაღაც გამორჩეული ჩემთან მიმართებაში, რომ პედაგოგები რომ მეუბნებდნენ, რომ აი იქნებ თვალიდან ლიზი 5 საათი დაუკრა ყოველ დღე და მე ყოველთვის ვამბობდი, რომ აი მე იქნებ 3 საათი დავუკრა, იმიტომ რომ იქნებ მე მოესწრო გერმანულიც, იქნებ მე მათემატიკას გავაკეთო ცოტა, იქ რაღაცა ოლიმპიადა, იქაც მინდა და რაღაც ყოველთვის ეს კონფლიქტი სული იყო. თუმცა ბოლოს მაინც რაღაც ეტაპზე მქონდა, რომ მხოლოდ მუსიკით ვცხოვრობდი და მართლაც ჩემი აზრით მართლაც ბიძგი იყო და ჯილდო ის, რომ მომიწია პაუზის გაკეთება და დაფიქრება რა ჯობია სამომავლოდ. იმ მომენტში ვერ აღვიქვი, იმ მომენტში რაღაცა მეგონა, რომ დამთავრდა ეს კარიერა, თუ დაგავაკეთო ახლა ეს კონკურსები, რაც დაგეგმილი მქონდა მუსიკალური და რაღაც მინდოდა წასვლა და რაღაცა მოგება და მერე ფესტივალები, ეს ყველაფერი წალში ჩაიყარა, ესე ვუყურებდი და მერე როცა მომიწია ამ პაუზის დროს რაღაც ჩემ თავთან რაღაც პერიოდის გატარება და უბრალოდ ვეღარ ვუკრავდი, ფიზიკურად არ შემეძლო დაკვრა, დავიწყე ფიქრი, რომ აი სხვა რა შეიძლება და გარდა მაგის აღმოვაჩინე, რომ მუსიკოსიც ვერ იქნება თურმე მუსიკოსი, თუ აი ეს სწორი ეკონომიკური ცხოვრება რაციონალური გადაწყვეტილებების მიღების უნარი არ აქვს და ამიტომ დღეს რა მიმართულებით ვარ, ნამდვილად არის ჩემთვის უკეთესი. ჯერ ერთი, იმიტომ რომ უბრალოდ ცხოვრების მართვაში და მენეჯმენტში მეხმარება ბევრად უფრო, მეორე საერთი, იმიტომ რომ მუსიკის შეთავსებასაც ვახერხებ და ინტერესების დონეზე ჯერ კიდევ ყოველთვის ჩემი ყოველდღიურობის ნაწილია და თან მართლა, იმიტომ რომ მოვახერხე და რაღაცა ისთვისებები, რაც მეგონა რომ არ მაქვს და არ შემიძლია, აღმოჩნდა რომ თურმე მაქვს და თურმე შემიძლია, რომ რაღაცა ბალანსი შევადგინო, თურმე რაღაცა კომპანიის სტატისტიკური ანალიზით შემიძლია თურმე რომ გავაკეთო და ეს ყველაფერი რაღაც მე ყოველდღიურობის ანალიზში სხვანაირად მეხმარება. ასე რომ ყველაფერი რაღაც კარგისკენ ხდება, რა თქმა და ჩემ შემთხვევაშიც მე მგონი ასე იყო.
მე ხა არ მინდა გაიძულოთ რაღაც ფანტაზიორობა დაეწყოთ, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, აი რო არ მომხდარიყო ეს ყესის ანთება, ასე ვთქვათ, არ დაგხმარებოდათ, შეძლებდით, არ ვიცი, მშობლების თუ საზოგადოების თუ მასწავლებლების, პედაგოგების თუ არ ვიცი მეგობრების აი რაღაცა წინააღმდეგობის, რომელიც ალბათ არსებობდა, დაძლევას, რომ აღარ მინდა მუსიკა, მინდა რაღაც სხვა, აი ამ ასე ვთქვათ იძულების გარეშე შესაძლებელი იქნებოდა? როგორ ხედავთ ახლა თქვენ აი ამ
შესაძლებლობას? დარწმუნებული ვარ პრაქტიკულად, რომ რაღაც ეტაპზე მაინც ვისწავლიდი რაღაცა სხვას გარდა მუსიკისა, იმიტომ რომ ყოველთვის მქონდა უკმარისობის გრძნობა, რაც ყოველთვის მქმნიდა დისკომფორტს და გარდა მაგისა, სხვათა შორის, აი შვეიცარიაში ვისწავლე ხოლმე რაღაც გარკვეული პერიოდი კონსერვატორიაში და აი იქ პირველად შევეჯახე, ასე ვთქვათ, ამ რეალობას, რაც არის, რომ მუსიკოსი როგორც პროდუქტი ბაზარზე. ეს წმინდა ეკონომიკური, წმინდა ბიზნეს მოდელია, რომელიც მოქმედებს მუსიკოსებზე მართლა. და მიუხვდი, რომ მარტო ის არ არის, რომ მე ძალიან კარგად ვუკრავ, გარდა მაგისა, უნდა მყავდეს თურმე მენეჯერი, უნდა შემეძლოს თურმე ჩემი თავის გაპიარება, ესე ვთქვათ, არ ვიცი, რაღაც რეკლამის გაკეთება, უნდა შემეძლოს, რომ გამოვაჩინო რაღაცა ისეთი, რომ მაინდამაინც ამ იმპრესარიოებმა და სპონსორებმა მე ამირჩიონ და არა სხვა მილიონი პიანისტი, რომ ვთქვათ, მე გამიკეთონ ეს კონცერტი. ეს ყველაფერი მიუხვდი, რომ მარტო იმაზე არ არის, რომ მე 5 საათი ვუკრავ. ბევრი სხვათვისება უნდა და სულ მქონდა ეს მომენტი, რომ ნეტა როგორ მოქმედებს ეს ბაზარი და აი ნეტა რა არის სადოთ ეს გამოდელია, როგორ იღებენ ამ გადაწყვეტილებებს და აი ეს ინტერესები სულ მქონდა. პრაქტიკულად დარწმუნებული ვარ, სულ ვამბობ ამას, რომ რაღაც ეტაპზე, შეიძლება მაგისტრატურაში, შეიძლება რაღაც ეტაპზე აუცილებლად კულტურის მენეჯმენტის დონეზე მაინც ვისწავლით ამ ეკონომიკასთან და ბიზნესთან ახლოს რაღაც სფეროს აუცილებლად.
გასამშენებლო უკრავს ლიზი მამრაძე. ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი ის მანჰაიმში, გერმანიაში ბაკალავრიატში სწავლობს ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალობით, მუსიკოსია და გარკვეული გარემოებების გამო დასჭირდა მუსიკისთვის ნაწილობრივ მაინც თავი მიენებებინა. უხილავ ფარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი სტუდენტების შესახებ, ვინც გვიან შემოგვიერთდა. ვისმინეთ, ლიზი მამრაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, პრაღიდან გადაცემა სოკროპირ რუხაძე უძღვება. მაინც მინდა ამ თემაზე ოდნავ კიდევ შევჩერდეთ და ასეთნაირად მინდა კითხოთ, აი როგორ ფიქრობთ, საბოლოო ჯამში ადამიანი უნდა ერთ რამეში დახელოვნდეს თუ და ერთი რამე უნდა ისწავლოს საფუძვლიანად ბოლომდე, აი პროფესიონალიზმს რო უწოდებენ, თუ რაღაც ეს მრავალფეროვნება იმარჯებს. ხა მრავალფეროვნება ბოლო მართლა მრავალფეროვანი იდეალურამდე ვინც მიიყვანა თავისი თავი იყო იოჰან ვოლფგანგ გოთე, ესე იგი არ არის იოლი, ამის თქმა მინდა ხო უნდა იყო რაღაც გამორჩეული. როგორ ფიქრობთ, აი ხო არ არის იმის საშიშროება, რომ ადამიანი ამ მრავალფეროვნების გამო მე ხო ყველაფერში ცოტას ვაჭარბებ, ხა მე თქვენზე ამის თქმა ნამდვილად არ შეიძლება, მუსიკოსი უკვე პროფესიონალი ხართ და ასე ვთქვათ ახლა ავითარებ სხვას, მაგრამ ხო ის ყველაფერს პრაქტიკა სჭირდება. როგორ ფიქრობთ, აი ამ ხო?
რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი მიფიქრია ამაზე და თუნდაც რო ვღებულობდი გადაწყვეტილებას, რომ აი აღარ მინდა ნამდვილად მუსიკა, სულ იმას ფიქრობდი, რომ აი რას ვაკეთებ ის მუსიკას ბოლომდე არ მივიყვანე, ეხლა რაღაც ახალს ვიწყებ, 20 წლის ვარ, ვაი, რა ვქნა რამე შეიძლება რაღაცა, ძალიან გარდამავალი პერიოდი მქონდა საკმაოდ რთული. მაგრამ ყოველთვის ვიყავ იმ აზრის და საბედნიეროდ ჩემ მშობლებიც იმ აზრის იყვნენ, რომ უნდა მოსინჯო ყველაფერში ალბათ ჩემი თავი და ბავშვებიდან მქონდა ამისი შესაძლებლობა საბედნიეროდ, რამე თუ მაინტერესებდა ყველაფერში ხელს მიწყობდა, რა ვიცი, წარმოიდგინეთ, რომ ხატრულ ტანვარჯიშს გამოვიჩინე პატარა ინიციატივა და იმ წუთში აუცილებლად ლიზის რახან უნდა მოდი სადოთ და მე აღმოჩნდა, რომ არ მომწონს. ასე რომ ყოველთვის ყველა ჩემს ინიციატივას იტაცებდნენ მშობლები და ჩემთვის ყოველთვის მორიგი ახალი გამოწევა და მრავალფეროვნება უფრო მატებდა ცხოვრების ხალის და არა რაღაცა სტრესს. და ამიტომ ჩემი აზრით, ჩემი ტიპის ადამიანისთვის, რომელიც მხოლოდ ამითი მხოლოდ რაღაცა მეტ მოტივაციას იძენს, რომ აი ბევრი სხვადასხვა გამოწვევა აქვს სხვადასხვა სფეროში, ალბათ უფრო მისასალმებელია, რომ ცადოს და მით უმეტეს როცა აბსოლუტური მხარდაჭერა მოდის მშობლებისგან, რომლებიც მართლა რა ვიცი 5-6 წლიანი მუსიკალური კარიერის შემდეგ დიდი ინიციატივით შეხვდნენ, რომ ნამდვილად გამოგივა ეკონომიკა, ნამდვილად შეგიძლია წახვიდე მაგზით. ძალიან მადლიერი ვარ ამიტომ, რომ რაღაც თულაც ის, რომ მხოლოდ თავიდანვე არ იყო რაღაც ფორსირება მუსიკაზე, იმიტომ რომ ბევრი არის ხოლმე, რომ აი 5 წლის ასაკიდან რომ ვთქვათ უკრავენ, ამასაც აქვს თავისი დადებითი მხარე ნამდვილად და ეს გამოცდილება და ეს კონკურსები და კონცერტები რაც უგროვდებათ, მე ვგრძნობდი ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად ჩემს შორის და იმ ბავშვებს შორის, ვინც 5 წლიდან მისხდნენ, ნამდვილად იყო განსხვავება. თუმცა მეორე მხრივ მე ეს მქონდა, რომ შემეძლო რომ აი ხვალ ჩამებარებინა ეკონომიკაზე, ზეკ ჩამებარებინა რაღაცა ლიბერალ არტს, მეცნიერება და ხელოვნებაზე, იმიტომ რომ ყოველთვის რაც მაინტერესებდა ყველაფერს რაღაცა ზოგადად მაინც მშობლების დახმარებით ვეხებოდი და სწავლობდი. ჩემთვის ძალიან სახალისო და ძალიან რაღაცა ისეთი პოზიტიური გამოწვევაა და არა ნეგატიური სტრესი. ასე რომ იმედი მაქვს, რომ შევძლებ მოახერხებ მენეჯმენტს ამ მრავალფეროვნების ჩემ ცხოვრებაში. იმედი მაქვს, ნახოთ. ამ ეტაპზე მე მგონი ასე თუ ისე ვახერხებ.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ ეთერშია უხილავი ფარდა. უხილავი ფარდა, რომელიც დღეს ცოტა განსხვავებულია გასული წლის გადაცემებიდან ფრაგმენტებს გასმენინებთ ხოლმე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპი რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება. გასულ როგორც უკვე გითხარით, დღეს უხილავი ფარდა ოდნავ განსხვავებულია გასული წლის გადაცემებიდან ფრაგმენტებს გასმენინებთ ხოლმე. თქვენ უკვე მოუსმინეთ ნიკუშა კანდელაკს, რომელიც კალიფორნიაში სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუსიკის ინდუსტრიის მართვას სწავლობს. ასევე მოუსმინეთ გერმანიაში მანჰაიმში მყოფ ლიზი მამრაძეს, ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალობით არის ის იქ. უხილავი ფარდის დღევანდელი გამოშვების მეორე ნაწილი რაღაცნაირად პარიზული გამოგვივიდა, ჯერ ევროპის არტ ცხოვრებაზე გიამბობთ ფოტოხელოვანი მხატვარი ხელოვნების კურატორი შალვა ხახანაშვილი, შემდეგ ასევე ფოტოხელოვანი, მაგრამ ამავე დროს კულტურული ინტელექტისა და ინოვაციის სპეციალობის სტუდენტი ნანა გიგლემიანი გესაუბრება. უხილავი ფარდა გრძელდება, პრაღიდან პროგრამას ოქროპი რუხაძე უძღვება. ეს უსმენელებო უხილავ ფარდაში ყველა კვირაში ერთხელ თქვენ ხვდებით ხოლმე მხატვრებს, ხელოვანებს, უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოდან წასულ მოქანდაკეებს, ფოტოხელოვანებს, ფერმწერებს და ასე შემდეგ. დღეს თქვენ შეხვდებით შალვა ხახანაშვილს, რომელიც საფრანგეთში ცხოვრობს. პარიზის საზოგადოება მიმიღო როგორც მხატვარი და როგორც ქართველიო, ასე გითხრა მან ჩვენ. საქართველოდან წავიდა ბერლინში. შემდეგ ბედმა ოჯახურმა გარემოებამ პარიზის გზას გაუყენა, სადაც დღემდე მუშაობს. ის ხელოვნების მცოდნეა, ამავე დროს კურატორია სხვადასხვა ხელოვანისა, ფოტოხელოვანია როგორც გითხარით და მხატვარია. არ ვარ რეპორტიორი, დრამა ვაჩვენო, ასე უთქვამს ერთდროს და მე სწორედ ამ სიტყვების გამო ვკითხე, აბა რის ჩვენება სურს ფოტოხელოვანს, რომელიც ამავე დროს მხატვარია და არა მხოლოდ ფოტოებს ქმნის.
თემა მასე რომ ჩემს ნამუშევრებში არის დრამა და დეკორაცია, ეგ წამოვიდა ერთი გერმანელი ხელოვნებაცოდნე არტკრიტიკოსი ბარბარა შტაკასგან 80-იანი წლების ბოლოს, 90-იანის დასაწყისში, რომელიც თბილისში მესტუმრა დაატვალია ჩემი ნამუშევრები და პრინციპში მაკალისგან იწყება მთელი ჩემი ევროპული ეპოპეა. და მან დიყო ლაპარაკი, ესე მხატულად იხმარა ეგ ფრაზა, რომ ფანჯრიდან იყურება და ქუჩებში მიმდინარეობს დრამატული ამბები, ეს თბილისის ბრძოლაზეა ლაპარაკი, შიდა კონფლიქტებზე ლაპარაკია, სამოქალაქო ომის გაღვივებაზე და ასე შემდეგ. და ამავე დროს ესე იგი მხატვარი თავის ნამუშევარში სტილოს დეკორირება გაუკეთოს დრამას და დრამატიზაცია გაუკეთოს დეკორს. ასეთი ორი ერთმანეთთან დაკავშირებული ანტითეზა იხმარა ამ ქალმა და მანდიდან გამომდინარე მე რა თქმა უნდა არ მინდოდა რომ მხოლოდ რეპორტიორი ყოფილიყავი, ასე ვთქვათ, მე არა ვარ ფოტოგრაფი, რომელიც გადმოსცემს დოკუმენტური სიზუსტით რაიმე მოვლენას. არამედ მე აი ამ კონკრეტულ აქტუალურ საკითხს შესაძლებელია ავისხლეტავ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ისეთივე ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ, როგორც ყველა ნებისმიერი მოქალაქე. მაგრამ რადგანაც მხატვარი ხარ ამავე დროს, აისხლეტავ ამ სინამდვილეს და შენი პრიზმიდან გადმოსცე. მაგრამ იმის გამო, რომ მე არამხოლოდ ხატავი, არამედ კურატორიც ვარ, ამიტომ მაინც ვსვავ რაღაცა ჩარჩოში ამ თემაზე.
გაზომსელებო უხილავი ფარდა რადიო თავისუფლების ეთერში, პრაღის სტუდიიდან მას ოქროპი რუხაძე უძღვება. შალვა ხახანაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. საფრანგეთში, პარიზში ცხოვრები ხელოვანი, ფოტოხელოვანი, მხატვარი, ხელოვნების მცოდნე, კურატორი. მე მინდა რაღაც კონკრეტულ ნამუშევრებზე კითხო, როდინდელია სიმართლე გითხრა, არც კი ვიცი, მაგრამ ნამუშევრების სერია, რომლებსაც ახლავს თუ არ ვწდები ქართული ანდაზები, ესეთი ქათმის მოჩივანს ინდაური უნდა ეჯდეს კალთაშიო, მარქენალ ძროხას მოკლე რქები აქვს, ხა არის თუ არა ეს რაღაცა ფორმა უკვე არსებული იდეისა, რომელიც აი ამ ანდაზებში არის, ასე ვთქვათ, სიტყვებით ჩამოყალიბებული, მათი ილუსტრირება. ჯერ ანდაზა იყო და მე შეიძლება შენი ნამუშევარი თუ ნამუშევარს აკეთებ და მე რაღაცნაირად გინდა მიუსადაგო ასეთ. როგორ მოხდა ამ სერიის შექმნა? თუ შეიძლება ამაზე უფრო მეტი თქვა.
კი, ეგ იყო ეს ამ სერიის შექმნაც ბელინთან არის ათონხას დაკავშირებული და ორიგინალში პრინციპში არ ვიცი რამდენად იკითხება ჩემს ვებსაიტზე. აი ეს ნამუშევრები გაფორმებული იყო ცისაცხელის სფერების ჩარჩოთი. და მან იყო ძალიან ბევრი სხვადასხვა ქვესაკითხი ჩადებული. თავდაპირველად იყო ეს ანდაზა, როგორც მეხსიერების, რა ქვია, გამოხატულება ხალხის ჯგუფის, ხო, რომელმაც მოიტანა დღემდე და რატომ იყო, რომ ადამიანმა ესე კაცელებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რომ ყველა ხალხს, ყველა ერს თავის ენაზე თავისი დამოკიდებულება აქვს ჩამოყალიბებული და ანდაზაც ამავე დროს ერთ-ერთი ის არის წყარო, რომ ამ ერის, ამ კულტურის სათავესთან მიხვიდე. თუ როგორ აღიქვავდნენ გარშემო სამყაროს, ბუნებას, ცხოველებს და ასე შემდეგ. და საინტერესო იყო ჩემთვის, თუ რატომ, როდესაც ადამიანი მეორე ადამიანზე ცდილობს ჩამოაყალიბოს რაღაცა ნეგატიური დამოკიდებულება, იყენებდა შინაურ ცხოველს. ერთმა ტალახიანმა ღორმა 102 გასვარა. რატომ არის ღორი მაინც და მაინც მიჩნეული ქართულ ქრისტიანულ კულტურაში ალმესმის? მოკლედ, აქ უფრო ესეთ ეტიმოლოგიური დამოკიდებულება, ამავე დროს ესე იგი უფრო ლინგვისტური, რა ქვია, კვლევის საგანი იყო. თავდაპირველად მაგ თემამ დამაინტერესა, თუ რატომ არის ცხოველი გამოიყენებადი ადამიანის ნეგატიური მხარის ასახსნელად. ეგ ერთი. და მეორე, პირიქით, იმის ილუსტრირებისათვის, რომ ეს მასე არ არის, მე ერთ-ერთ არაგვის პირის სოფელში, ერთ-ერთი ფერმერის თუ გლეხის, ის რა ქვია, ფაქტიურად ეზოში სხვადასხვა შინაური ცხოველი გადავიღე. და ყველაფერ ამას დავარქვი წითელი წიგნი შინაური ცხოველებისათვის. და მან შევდივართ მე უკვე სხვა თემაში, რომ თუკი ვებს თუ ლომს თუ ჟირაფს ადამიანი უვლის და იცავს და უნდა რომ მისი გადაშენება არ მოხდეს, რატომ არისო ასეთი ჰიპერპროდუქცია ღორის, ვირის, კატმის, ასე შემდეგ, ეს ჩვეულებრივ მოვლენად არის მიღებული. ასე ვთქვათ, მაგითი უკვე კიდევ სხვა პრობლემატიკაში შევდივარ, თუმცა ასევე აქტუალურია და დღეს მაგალითად გაისმის მედიაში, რომ როგორ შეიძლება ცხვის ასეთი სასტიკი წამებით მოკვლა და შემდეგ მისი, ასე ვთქვათ, მოხმარება. და ასე შემდეგ, მაგრამ მაშინ იმ მომენტში, ეს 90-იანების დასაწყისში, თუ აღწევთ 91-92 წელს მქონდა პერსონალური გამოფენა IFA გალერეა ფრიდრიხშტრასეზე, ეგეთი ადგილი იყო ბერლინში. და მან ჩამოაყალიბა და ცისარტყელას ფერები, ეგ იყო ასევე როგორც შინაური ცხოველების დაცვა, ასევე გომოსექსუალისტური მოძრაობის, ასე ვთქვათ, მაშინ იყო ერთი ძალიან ისეთი ეპოქა, რომ იფეს იდგამდა, ასე ვთქვათ, ეს მოძრაობა ადამიანის, ასე კი სხვა გარკვეული, რა ქვია, ორიენტაციის ადამიანების უფლებების დაცვაზე. ასე შემდეგ, თუ აღწდები მაგ პერიოდში, თუ ცოტა გვიან 93-94 წელს მოხდა ბერლინში პირველი გეი პარადი და აღლუმი და ასე შემდეგ. მოკლედ, აი ესეთი ორი თუ სამი საკითხი ერთმანეთთან გადაჯაჭვული იყო აი ამ სერიაში, რომელსაც პირობითად ერქვა წითელი წიგნი შინაური ცხოველებისათვის.
ბევრი ფოტო, ხო, ახლა კლავაც მე ვრჩები მხოლოდ ამ მხოლოდ ჩვენს ნამუშევრებზე. რო უყურებ, ხომ არის, როგორ ვთქვა, აი წინა პლანზე არის მთლიანად გეთანხმები იმაში, რომ იქ არ არის დრამა, არის ფორმები. ფორმა, რომელმაც უნდა იმოქმედოს ჩემზე. არა ინფორმაცია, არამედ ფორმა. ეს ხელოვნება, რომელსაც შენ აკეთებ, შეიძლება მე ვთქვა, აი დილეტანტმა, რომ ეს არის რაღაც აბსტრაქტული ხელოვნება.
ვიზუალური ხელოვნება, სადაც ფორმას, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი ერთ-ერთ ამ შენს კითხვაზე პასუხი ერთი სერიის, ასე ვთქვათ, აღწერით მოვახდენ თუნებას მომცემ. ერთ-ერთი ბოლო ჩემი სერია, რომელიც 2012-13 წლიდან ვაკეთებ აქტიურად, აი ეს ერთ-ერთი ბოლო სერია. რომელსაც თავდაპირველად შეჭერ უბრალოდ კომპოზიციები, ქალაქის კომპოზიციები, დავარქვი, შემდეგ ურბანისტული კომპოზიციები, ბოლოს ჩემი ამ კლევაძიებით ფორმებში, მე ფორმის ვიდეო ლაპარაკობ თან, ძიებით და მის სიღრმეებში შესვლა, მიმიყვანა იქამდე, რომ ფაქტიურად ერთ-ერთ ურბანისტ არქიტექტორთან საუბარში აღმოაჩინეთ, რომ ეს არა მხოლოდ ურბანისტული კომპოზიციებია, არამედ ურბანისტული არქეოლოგია. რომ მე ვცდილობ, რომ მთელი ეს სოციუმი, მთელი ესე იგი ადამიანთა შორის ურთიერთობის ეს ადგილი გამოვიკვლიო. როგორც მეცნიერმა ფაქტიურად, მაგრამ მეცნიერი როგორც ფოტო მეცნიერება, როგორც ვიზუალური ხელოვნების მეცნიერი, ხო? და აი ამასთან დაკავშირებით ეს ადამიანი დავით მონჟან, რომელიც ერთ-ერთი ცნობილი ურბანისტი არქიტექტორია პარიზში. მაგი ასეთნაირად ჩემთან საუბარში, ასე ვთქვათ, ესე ჩამოვყალიბდი, თორემ ჩემი სმიერ ფოტოგრაფია, ასე ვთქვათ, კადრებას უკეთებს სივრცეს. როგორც არქიტექტორი, აი რასტრისავით, ხალავ ჩემს ნამუშევარს ზემოდან. და ვიყენებ ამისათვის ძველ გამოუყენებელ არქიტექტურულ გეგმებს. მაგრამ როგორც ხელოვანი, როგორც ვიზუალური, ესე იგი მხატვარი, ასე ვთქვათ, ხო? შემდეგ ყველაფერს ერთად ალაგებს და პერსპექტივას ვსპობ. მოკლედ, ეს ნამუშევარში რამდენიმე სტრეს ვალაგებ, როგორც ადამიანის მეხსიერება ფაქტიურად, წარსული აწყო მომავალი. და დროსა და ფორმას ერთმანეთში ვსვავ. და ეგ არის პრინციპში ის ნამუშევარი, როგორც უყურებ სიტყვაზე, ახლა მე ვზივარ ჩემს სახელოსნოში და უყურებ ნამუშევარს, ცენტრ პომპიდუა გამოსახული. მაგრამ მარტო ცენტრ პომპიდუა არ არის აქ. აქ არის კიდევ რამდენიმე პარიზული ტიპიური შენობების კადრები. დალაგებულია ეს ორი ერთმანეთთან, ეს ორი სხვადასხვა განსხვავებული ფოტოგრაფია და ზემოდან დადებული აქვს ესეთ კინემატოგრაფიული ხერხი მოქს გამოყენებული ცა. აბსოლუტურად დამოუკიდებელი, ასე კიდევ ერთი ფოტო. და ყველაფერი ეს შემდეგ გადაჭიმულია, ფრალებში ვხმაროთ, გადაჭიმულია ამ არქიტექტურული გეგმით, რომელსაც არანაირი დამოუკიდებლობა არ აქვს აი ამ მოცემულ რეალობასთან. და აი ეს 2-3 რეალისტური, აბსოლუტურად რეალისტური სურათი ქმნის აი ამ რაღაცა აბსტრაქტულ ნამუშევარს თუ სურათს, თუ გნებავ, ძალიან კაი სიტყვა, მე ძალიან სურათის ხმარება. ასე ძალიან ღრმა კითხვა, პირიქით მე შეიძლება ვერ გავწე კარგი პასუხი. ხანდახან მხატვარმა ყველაზე ნაკლებად იცის თავის ნამუშევარს.
მე
ჩვენი ცხოვრების განმავლობაში უპასუხოთ ამ კითხვას. წერან კითხვა დამისვი ასეთი, რომ ვინ ხარ შენ სიტყვაზე? ა როგორი მხატვარი ხარ? ძალიან ხშირად გაისმის ესეთი მიამიტური კითხვა. ყველაზე მთავარი კითხვაა პრინციპში ცხოვრებაში, რომელსაც ან გასცემ პასუხს ბოლოს, ან არ გასცემ.
უხილავ ფარდას ზივათოსნელებო, შემთხვევით არ ვუკრავთ ამ კომპოზიციას, რომელიც King Glados და Recepts ეკუთვნის. ამ ბენდში თავის დროზე უხილავი ფარდის ნოემბრის სტუმარი შალვა ხახანაშვილიც უკრავდა, რომელიც ახლა პარიზში ცხოვრობს და ევროპის არტ ცხოვრებაზე გესაუბრებოდათ. უხილავი ფარდა გრძელდება. ჩვენი შემდგომი სტუმარი ასევე პარიზიდან არის, ნანა გიგლემიანი, პარიზში დიდროს უნივერსიტეტში მაგისტრატურაში კულტურული ინტელექტისა და ინოვაციის სპეციალობით სწავლობს და ფოტოხელოვანია.
მალე.
ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლებო ეთერშია უხილავი ფარდა. მე როგორც უკვე გითხარით, დღევანდელი უხილავი ფარდა ოდნავ სხვანაირია, მასში გასული წლის რამდენიმე გადაცემიდან ფრაგმენტებს გასმენინებთ. როგორ ხედავთ, იმავე პარიზის ახალ უკვე არა ამ პერიოდის, არამედ ზოგად სახეს, ასე ვთქვათ, უბრუნდები. მუშაობს ვინმე ნანა აი ამ სახეზე, რაც აქვს პარიზს. აი მუშაობენ ამ ვიზუალური ლამაზი მოთხრობის მოსაყოლად ხალხისთვის პარიზელები, თუ ეს უბრალოდ ხალხის ბუნებაშია, როგორიც არის პარიზი ჩვენ წარმოდგენაში, გახსოვთ, აი უკვე რამდენი ხანია რომ ასეა.
ძალიან საინტერესო შეკითხვა, იმიტომ რომ რაც რო გადის, უფრო და უფრო ვწუნდები იმაში, რომ ამაზე ძალიან მუშაობენ და უფრო უმუშავიათ, იმიტომ რომ არ ვიცი რამდენად კიდევ მუშაობენ, იმიტომ რომ ალბათ რომ მუშაობდნენ რაღაც ახალი შეიქმნებოდა, ოდნავ შეიცვლიდა ეს რაღაც სახეს, მაგრამ ნამდვილად უმუშავიათ და ანუ ამის შედეგი არის სახეზე. პრინციპში პარიზისგან არის ბრენდი შექმნილი და ძალიან ქალაქი არის ერთი დიდი ბრენდი, რომელიც ძალიან ბევრ წვრილმან ნაწილ შეიცავს და ბრენდს ხო თავისი ხასიათი აქვს, თავისი განწყობა აქვს, თვისებები აქვს და ზუსტად ამ ყველაფრის მომცველი არის პარიზის როგორც ბრენდი, ან დაწყებული ფერთაგამიდან დამთავრებული მისგან, რას თავაზობს ნახველს, ტურისტი იქნება თუ მაცხოვრებელს, ანუ ეს ყველაფერი არის ერთი დიდი რაღაც ნაკრები, ძალიან ბევრი ძალიან დიდი სტრატეგიის, ასე ვთქვათ. და პრინციპში ვისეთი ბრენდი, რომელიც კარგად იყიდება ჩამომსწრელებზე და რომელშიც აქაური მაცხოვრებლებიც დიდი სიამოვნებით ცხოვრობენ, იმიტომ რომ ეს არ არის ქალაქი, სადაც დაუშვათ ტურისტი რამდენიმე დღით ჩამოდის, ბედნიერი მიდის, მაგრამ მაცხოვრებელი ამ ქალაქით სიამოვნებას ვერ იღებს, დაუშვათ რაც შეიძლება თბილისზე ითქვას. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ტურისტებისთვის ძალიან საინტერესო და საყვარელი ქალაქი ხდება, მაგრამ იქაური მაცხოვრებლები ძუძუნებენ ყოველთვის და რაღაც უბედურები არიან იქ ცხოვრობით. ნუ ესე ძალიან რო არ განაზოგადო ყოველ შემთხვევაში უმრავლესობა. მაგრამ პარიზში რაც შემჩნიე, პრინციპში აქაურებს ძალიან უყვართ მაცხოვრებლებსაც და საერთოდ ფრანგებს სხვადასხვა ქალაქებიდან ჩამოდის და ისევე როგორც ტურისტებს. ასე რომ ეს ყველაფერი არის ძალიან ნაფიქრი და თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ ეს რაღაც ბრენდი კიდე რაღაც პატარ-პატარა ბრენდებისგან შედგება, აი ვავიღოთ ლუვრი მაგალითად, ვავიღოთ თუნდაც შანზელიზეს გამზირი, ესეთი რაღაცები, ანუ ეს ყველაფერი არის რაღაც უფრო მცირე ბრენდები, თუმცა ის რაც ყველა მიცის, აი ალბათ ვინც ჩამოდის თუნდაც ქართველი რაღაც პარიზის ბევრი ქუჩა, ისედაც იცის ისე, რომ დაუშვათ ეს სპეციალურად არ უსწავლიან, არ მოძებნია, მაგრამ ამ ბავშვობიდან გვესმის ეს ყველაფერი და ეს არის ზუსტად ამ დიდი სტრატეგიის შედეგი ალბათ.
ამ შემთხვევაში სად მთავრდება ის, რომ პარიზი მართლაც ასეთი და ასეთია, ესთეტიკურად მისაღებია, მყუდროა და სად იწყება ეს წარმოდგენა, რომელიც ჩემ თავში არსებობს?
სპეკულირება ნამდვილად ხდება და ალბათ, ანუ შეიძლება არის საერთოდ ძალიან ხშირად გამიგია მეგობრებისგან, ნაცნობებისგან, რომ რაღაც პარიზისგან სხვა სელონებს სხვა დახვდათ, იმედ გაცრუებულები არიან, ну იმათგან ვინც ძალიან კრიტიკულია და ზედმეტად ესე ნუ კრიტიკული თვალით უყურებს, ძალიან ხშირად ისე ჩამოდიან და მიდიან, რაღაც უამრავ პრობლემას ხდებიან, მაგრამ იმდენად ეს ქართულები არიან ამ რაღაც შთამბეჭდავი გარემოთი ერთი შეხედვით, რაღაც ბედნიერებით მიდიან და ხო, ანუ რაღაც ძალიან კრიტიკული სტუმრების შემთხვევაში ისეთ ეფექტს ვერ ახდენს, მაგრამ ისე სპეკულაცია ძალიან კარგად მუშაობს და პრინციპში ის
молодини, რაც ეს ამ ბრენდსაც შექმნილი მთლიანად, ძირითად შემთხვევაში ამარცხებს ხოლმე. Და ეს ზღვარს თუ გავავლებთ და უშვათ რა არის ეს молодინსა და სინამდვილეს შორის, პრინციპში სანამ ცხოვრება არ დაიწყება ამ ქალაქში ყოველთვის რაღაცა ამ ზედაპირული შარმით ყოველთვის მოხიბლული იქნები, სანამ უშუალო რაღაც პრობლემებს არ შეეჩეხები. მაგრამ როგორც ალბათ ყველა კარგი ბრენდი ყოველთვის აკეთებს იმისთვის, რომ რაღაც კლიენტი, ესე რომ ვთქვათ, კმაყოფილი დარჩეს და შეიძლება იგივე ითქვას პარიზდეს. იმ შემთხვევაშიც კი, აი თუნდაც Apple-ს რო შევადაროთ, იმ შემთხვევაშიც კი თუ Apple-ის მომხმარებელი არ არის მაქსიმალურად კმაყოფილი, თუ ბევრი პრობლემა აქვს, თუ დაუშვათ Apple-ის MacBook-ის დამტენი ყველაზე რაღაც კატასტროფულად ძვირია და ეს ყველა მიცის და თან ისე ფუჭდება, რომ უბრალოდ სხვა გზა არ გაქვს, ან აუცილებლად და ახალი უნდა იყიდო რაღაც არანორმალურად, მაგრამ მაინც Apple-ის მომხმარებლები ისევ Apple-თან რჩებიან, იმიტომ რომ რაღაც არანორმალური სპეკულაციის ქვეშ არიან და მაინც აღაფრთოვანებს ბრენდი, ალბათ იგივე შემთხვევა პარიზში, როცა კი რაღაც უამრავი პრიმანი პრობლემა, მაგრამ ჯერ კიდევ რჩება რაღაც ძალიან შთამბეჭდავ და ესეც სასურველ ქალაქად.
Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, oui mais à Paname tout peut s'arranger.
Rosa photos irrept. Ვე ლაბარაკობ ახლა ფოტოს გადაღებაზე. აი ფოტო კამერით, სხვა რიცი ტელეფონით თულით იღებთ. დადიხართ ქუჩებში. იმის გამო რომ თანამედროვე ფოტოგრაფია ძალიან, ასე ვთქვათ, ციფრული გახდა, ხო, ფაქტურად გადაიღებს სურათს და მე იმისგან შეიძლება გააკეთო 100 სურათი, ერთმანეთგან განსხვავებული, როგორც კი იცნობს ადამიანი რომელია, ხო. როგორ მუშაობთ აი პარიზში, როგორ მუშაობს ფოტოხელოვანი ამ სიჭრელეში, ამ რაღაცა თავისთავად უკვე ძალიან, რა ქვია, დამუშავებული კადრების ქალაქში, მოდი ესე ვიტყვი, უკვე რაღაცა თითქოს დასასრულამდე, სრულყოფილებამდე მიყვანილი კადრების ქალაქში.
სიახსრული სიმართლეა ის, რომ მაგრამ დამუშავებული კადრების ქალაქი, აი თავიდან როცა ჩამოვედი საერთული იყო ჩემთვის, რაღაც გადაწყობა დამჭირდა იმისთვის, რომ ამდენი ნაცნობი ვიზუალური გამოსახულება რაღაცნაირად ადამიანს მუშავებინა და ამის ნალყაში ამ არ მოუქცეული ყავ, იმიტომ რომ ისეთ ფოტოგრაფებს დაქვს პარიზი გადაღებული, აი ძალიან რთულია რომ ამისი პავლინა არ კონდეს, ანუ პრინციპში რატომ უნდა კონდეს, არ უნდა კონდეს. მაგრამ როცა შენ თვითონაც იგივე საქმით ხარ დაკავებული, ძალიან რთულია რომ რაღაც ამ გავლენების გარეშე იმუშაო. Да, ну гавленებს თუ არა, ну ყოველ შემთხვევაში ისეთ ფოტოგრაფებს აქვს გადაღებული, რომ რაღაც შენ იღებ და არ მოგწონს, იმიტომ რომ ეს სხვანაირად არის გადაღებული და ძალიან მაგრად. Да, ну ხო, რაღაც პერიოდი მქონდა ეს სირთულე, იმიტომ რომ ნამდვილად გადამუშავებულია და მე უკვე რაღაც პერიოდი რო გავიდა და ცოტა დაულაგდი და ამ ქალაქს მივეჩვია, მე უკვე დავიწყე იმ ნაწილების დანახვა ქალაქში, რაც რაღაც ერთი შეხედვით არ ჩანს. და არც არავის გადაუღია, იმიტომ რომ თუ შენ არ გადაიღე იმას, სხვა ვერ გადაიღებს შენ მაგივრად. და უკვე დავიწყე ისეთი რაღაცების შემჩნევა, რასაც თბილისში ვამჩნევდი და რითაც სიამოვნებას ვიღებდი და პრინციპში ჩემი გადაღებული თბილისის ფოტოები ტურისტები არ ეჩვენა, იმიტომ რომ არც ისე რაღაც ვერ მოაწონებ ამისი ტურის თავს, არის ის ნაწილები დანახული მქალაქის, რაც შეიძლება სულაც არ არის ძალიან ისეთი რაღაც ფენსი ლამაზი ტურისტისთვის, თუმცა ჩემთვის ну იქ იყო იქ პოულობდი რაღაც საინტერესო დეტალებს და პარიშიც რაღაც საგამომავლოში დავიწყე ამ რაღაცების შემჩნევა და რა შეხება ხელსაწყოს კამერით ვიღებ, მაგრამ ძირითადად უფრო მობილურით ბოლო დროა, იმიტომ რომ ეს ასე რომ გავიაზრე რამდენ დროს ვატარებ მობილურთან ერთად და რამდენად ხშირად შემიძლია კამერის ტარება, განაცხადა რომ თუ მობილურით არ გადავიღებდი უბრალოდ რაღაც კადრებს ვკარგავდი და ეგ იყო და ეგ, ამიტომ განაცხადა რომ რაღაც ამ კომპრომისზე წავსულიყავი, თუ არ შეიძლება კარგი გადაწყვეტილებაც არის. მაგრამ აღარ გადამოვა ყოველთვის კამერით, სპეციალურად რაღაც პროფესიონალური კამერით და გადამოვა მობილურით. რომლის ხარისხს რა თქმა უნდა მნიშვნელობა აქვს, ნებისმიერ მობილურით ვერ გადავიღებდი, მაგრამ და ესეთი მაინც კომპრომისი იყო, ასე ვთქვათ. და გადაღების პროცესი, ისე როგორც ალბათ ყველანაირი ნამუშევრის შექმნის პროცესი არის საზრონებასთან პირდაპირ კავშირში და კონკრეტულ საზრონო განვითარებას მოითხოვს. ან შეიძლება რაღაც კადრი გადაიღო და თუ ამაზე არ გაქვს ნაფიქრი, ან კონკრეტულად ამ კადრის გადაღებაზე არ ვარ, უბრალოდ რაღაცაზე ამის მიღმა თუ არ გაქვს ნაფიქრი, შეიძლება ისე წაშალოს კადრი, რომ არ დაკვირდე. ანუ არ გულისხმობ რაღაც კადრი სპეციალურად დადგმას, მაინც და მაინც სპეციალურად რაღაც ადგილას მისვლას იმისთვის, რომ კონკრეტული გადაიღო, თუმცა ეს არ არის გამორიცხული. მაგრამ გულისხმობ ამ კადრის მიღმა რაღაც აზრის ქონას, რის გამოც ამ ყველაფერს იღებ. და პრინციპში ეს არის მთავარი, არის რაღაც საზრონო პროცესი პირველ რიგში და შემდეგ უკვე ამ ყველაფრის ესთეტიკურად კომპოზიციურად დალაგება, ანუ როგორ გამოხატავ ამ აზრს ფოტოსახით.
დასასრულებო, ეს იყო ნანა გიგლემიანი. უხილავი ფარდა დღეს ოდნავ სხვანაირი გამოდგა. ნანას გარდა თქვენ მოუსმინეთ შალვა ხახანაშვილს, პარიზში მცხოვრებ ხელოვანს, ასევე ნიკუშა კანდელაკს, ლიზი მამრაძეს, სტუდენტებს შეერთებულ შტატებსა და გერმანიაში. ოქროპი რუხაძე უძღვებოდა როგორც ყოველთვის უხილავ ფარდას, რომელიც დასრულდა. პრაღის სტუდიიდან მე გემშვიდობებით ნახვანდის. Sans doute pardonner, mettre son ego de côté. Pourquoi tout le monde se ment et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère?
განმეორებით მოისმინეთ ოქროპი რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4. Yeah.
If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky when our love was new and our hearts were high, when the day was young and the night was long and the moon stood still for the nightbird's song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and worship the wind. Then if you go, I'll understand. Leave me just enough love to hold in my hand. If you go away, if you go away, if you go away. If you go away, as I know you will, you must tell the world to stop turning till you return again. If you ever do, for what good is love without loving you? Can I tell you now, as you turn to go, I'll be dying slowly till the next hello. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a night like no night has been or will be again. I'll sail on your smile, I'll ride on your touch, I'll talk to your eyes. If you go, I won't cry, though the good is gone from the word goodbye. If you go away, if you go away, if you go away. If you go away, as I know you must, there'll be nothing left in the world to trust. Just an empty room full of empty space, like the empty look I see on your face. I'd have been the shadow of your dog if I thought it might have kept me by your side. If you go away, if you go away, if you go away.